بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان دقستيال مل كستو أجوكتان يسيو لبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مقليدون تان وحاكمدا دولة إمارات كعربتا وكو دواقدين عيدان كيدا إيكالا بحيسو ودان كيمن أدبا محا حلقان كسو بيغيقو أنك أبو دوباي مدب أقرشا دب أهمسا حيلاد عصوب حقا ديرا داهو لغه هليو ويرار لغو قادي غريغا مدحوين هروشكا فلادامير بوتين يا حقا حساسياه أولا صوبان ديغي دولة دا سعوديغا أودون تقابتي شعبكا ودن كاسي حبسيغان أو تحابتي دادكا كهاد لياسر وكاعا كوي مدمعيشة دا ودن كا يدقال حميدة جرتا دادكا كنو المقالة دا قزا وواجه يا حالة دا دو أدق يا عددكا عرورتا يريار اي قبوغا كعبانيا وميلكا استقارتي محان كان نقانا الدولة داها أغوبادان إي ديمه لغولي يهي عالمكا قدو باداس كوكالا يحبنتي ورقي سيدا يادمانتا برامشكا وغبوغان دونتان إي واماركالا يو عالم اليوم
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين أربعة هو تاريخ ذكوب بجانته كوي يتبان كبش رجب سنة دكون أفر بقى لأفرتن يتضاب هجري مركلي كوسو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاون قنيا أنكو بلون حال دوادا كيمن دولة إمارات كعربتا ياسر رسمية هو كدا واقضي إن دل كاسي أي كلا بحيس عيدا كيدا كوسوغن كديب هنجباد شليكة تمد حكومة الرياض ياسد أكلا مملكة دوار اللي في كاه فديجي سوي هي عدن هذا بقى أنك أبو ضوي ممد دب أهبا من سوى دب وقرشح على ديسان وربحين تنصاص عطا وحاقض بكاس إنه قوي جاي ولكن نور على ورسمي أبو شيبة
دولة الإمارات كايا كل واقضي إن الصواف جريء تبيضة يقوم قعدرتي على دجالن كأرجع حسدة كوسجن اليمن يضع شكتي إن قو أنك وياهي مد سب وحدة وجي مد ربيتان كذا إسلام مركان على لقعتي له الجليال تلابدن ayaa timid saacad ka dib markii madaxweynaha golaha hoggaanka madaxtooyada Yemen Rashid Al-Alimi oo si cad u dalbaday in ciidamada Imaaraadka Carabta dalka uga baxaan muddo 24 saac gudahood ah arinka oo dhalisay su'aalo ku saabsan in tani ay tahay ka bixitaan dhab ah iyo in kale ama dib u habeyn ciidan oo kaliya ilaa xogaal ah ayaa xaqiijay in go'aanka uu khuseeyo oo keliya cutubyo kooban oo si gaar ah ugu shaqeyn jiray howlaha la dagaalanka waxay ugu yaraan argagixisada kuwaasoo aan ahayn ciidamo xoogan cutubyadan xaddidan ayaa ku sugnaa goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin gobolka shidaalka leh ee Shabwa, jasiiradda Mayun ee Badcas, iyo sidoo kale jasiiradaha Socotra ee ku yaalla waqooyi galbeed badweynta Hindiya. Sida ay sheegeen ilo maxalli ah oo ku sugan Shabwa, Imaaraadka ayaa bilaabay kala furfurida qalabka raadaarka iyo isgaarsiinta ee saldhigyada Balhaf iyo Amraah, tallaabo loo arko inay hordhac u tahay ka bixitaan rasmi ah. Dhaqdhaqaaqan ayaa imaanaya iyadoo Imaaraadka ay horey u sheegtay in tani oo 2019-kii ay soo afjartay joogitaankeedii militari ee nidaamsanaa ee Yemen, isla markaana wixii ka haray ay ahaayeen howlo aad u kooban oo ujeedo gaar ah leh. سياسات أهان إمارات كأيا سيعدو ديدين قوان كان ويهاي مد أي اكو قصبين دلب أم عداد اسكي مد قلاها مضحتو ييدا يمن بيان كسو بحي وزارة دفاع إمارات كأيا عرب كأكو أدكيي إن قوان كو ويهاي مد مضح بنان وكو سليسن قيمين نميستران ومرحلة ده si kasta ha ahaatee iswaafijinta waqtiga iyo duruufaha siyaasadeed ayaa siinaya tallaabadan micno ka baxsan hadalka rasmiga ah iyadoo loo arko ka bixitaan si xisaabsan looga sameeyey fayl kharash badan yeeshay iyadoo weli la ilaalinayo saameyn istaraatiiji ah xogaha jira ayaa muujinaya in go'aanka imaaraadka uu si dhab ah ula jaanqaadayo dalabka rashaad al-alimi islamarkaana si buuxda ula socdo mowqifka sacuudiga si xooggan u taageeraya jihadan wasaaradda arrimaha dibadda sacuudiga ayaa bayaan ay soo saartay ku adkaysay muhiimadda ay leedahay in imaaraadka ka jawaabo codsiga dowladda yemen islamarkaana joojiyo taageero ciidan ama mid dhaqaale oo uu siiyo cid kasta oo ka howlgasha gudaha yemen inkastoo arrintan loo fasirtay ka bixitaan haddana micnaheedu ma ahan in imaaraadku gebi ahaanbaa ka baxa yemen waxaa weli jira saameyn aan toos ahayn oo ay ka mid yihiin taageerada xoogga maxalliga ah ee la safan saameyn amni iyo mid sirdoon oo laga maamulo dibadda iyo joogitaan siyaasadeed oo la xiriira dekedaha iyo xeebaha sida ay qabaan falanqeeyaaltani waa yarayn joogitaan oo toos ah balse maha ka noqosho istaraatiiji ah khabiiradu waxay sidoo kale tilmaamayaan in imaaraadka uu sii wadi doono saameyn militari oo aan toos ahayn oo uu ku leeyahay ciidamo yemeniyiin ah oo hoostaga golaha kumeelgaarka koonfureed sida ciidamada suunka amniga ciidamada taageerada amniga guutooyinka al-camaaliqa iyo ciidamada difaaca shabwa intaa waxaa dheer imaaraadka ayaa weli saameyn ku yeelan doonaa ciidamada iska caabinta qaran ee uu hogaamiyo taariikh saalax kuwaasoo saldhig u ah magaalada istaraatiijiga ah ee almukalla ee ku dhow marinbiyoodka baabalmandab islamarkaana si weyn u hela taageero imaaraad inkastoo aanan jirin tiro rasmi ah oo ku saabsan ciidanka golaha kumeelgaarka koonfureed haddana qiyaaso ayaa sheegaya inay gaarayaan 10,000 halka ciidamada iska caabinta qaran lagu qiyaaso ku dhowaad 20,000 oo dagaalyahano ah dhanka kale golaha hoggaanka madaxtooyada yemen ayaa awood u leh inuu tallaabadan u soo bandhigo guul astaan u ah soo celinta go'aanka madax bannaanida qaranka inkastoo saameynteeda dhabta ah ay weli xaddidan tahay go'aanka rashaad al-alimi ayaa helay taageero ballaaran oo shacab iyo mid hay-adeed oo ay ka mid yihiin baarlamaanka golaha shuurada wasaaradda difaaca taliska ciidanka iyo hogaamiyaasha qabaa'ilo iyo siyaasiyiin saameyn leh gaar ahaan gobollada hadramowd macrib iyo meelo kale taageeradan ballaaran ayaa abuurtay kalsooni siyaasadeed oo u dhexaysa madaxweynaha golaha iyo qaybaha waaweyn ee bulshada haddii cadaadis siyaasadeed ama mid ciidan uu sababo in ciidamada golaha kumeelgaarka koonfureed ay ka baxaan hadarmowd iyo almukalla waxaa suurtagal ah in gobolladaas ay noqdaan saldhigyo muhiim u ah maamulka dhexe si kastaba ha ahaatee golaha kumeelgaarka ayaa weli gacanta ku haya goobo istaraatiiji ah sida cadan iyo sokotra falanqeeyaal ayaa sheegaya in haddii golaha kumeelgaarka koonfureed lagu qasbo inuu ka baxo hadramowd iyo almukalla ay taasi si weyn u wiiqi doonto hamigiisa ku aadan ku dhawaaqista gooni isutaag maadaama labada gobol ay keligood ka dhigan yihiin ku dhowaad kala bar dhulka yemen ugu dambeyntii isbahaysiga taageera dowladda yemen ayaa weli haysta fursado kala duwan oo ka hortag iyo ciidan ah oo ay ku jiraan ciidamo yemeniyiin ah oo tiro badan oo kuna sugan xuduudaha sacuudiga iyo hadramowd sida ciidamada difaaca qaranka ee la aasaasay 2023 kuwaasoo taageero buuxda ka hela boqortooyada sacuudi arabiya taageerada cirka ee sacuudiga ayaa sidoo kale door weyn ka qaadan karta hadday xiisadu isu beddesho isku hor imaad toos ah
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wahagaagimikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
waadmaasan tahay Shuhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxaan ka ognahay weerarkii lagu qaaday guriga Putin ee Ruushka maxaase ku soo beegay xilligan xasaasiga warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa waddanka Faransiiska ee Le Parisien ayaa lagu faahfaahiyey eedey maculus oo ruushku u jeediyay dowladda Ukraine kuwaas oo sheegaya in diyaarada aanan duuliyo lahayn lagu weeraray mid ka mid ah guryaha uu degan yahay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. Midan waxay dhalisay ay warbixintu tiray shaki murun iyo jahwareer siyaasadeed maadaama ay ku soo beegantay xilli aad xasaasi ah oo wada hadalo diblomaasiyadeed oo xoogan oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine ay socdaan sida ay xukuumadda Moscow sheegtay. Weerarkan ayaa lagu waramayaa in loo adeegsaday ilaa 19 diyaaradood oo drones ah, waxaana lagu bartilmaameedsaday goob uu ku yaallo mid ka mid ah guryaha Vladimir Putin, waana degmada Falday ee gobolka Novgorod. Waxa uu Ruushku sidoo kale ka dhawaajiyay in dhammaan diyaaradahaasi la soo riday lana fashiliyay weerarka. Vladimir Putin ayaana dhankiisa ku jawaabay in marnaba aysan ka gaabin doonin sidii ay u fulin lahaayeen tallaabo ka xoogan midan. Taasoo falanqeyaashu ay ku fasireen in Ruushku uu damacsan yahay in uu beegsado mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee xukuumadda Kiev. Marka laga hadlayo dowladda Ukraine, waxay si buuxa u beenisay eedeymaha ka soo yaray dhanka Ruushka ee ah in ay beegsadeen mid ka mid ah guryaha madaxweynaha Ruushka, waxayna ku tilmaameen midan sheeko been abuur ah oo ay xukuumadda Moscow ku doonayso in ay ku carqaladeyso wada hadallada diblomaasiyadeed ee waqti xaadirkan socda, kuwaas oo xoogeystay tan iyo wixii ka dambeeyay bishii November ee sanadkan 2022. Waxay sidoo kale muujinaysaa hadalka ka soo yaray Ruushka ayay yiraahdeen ujeedo ah in ay xoojiyaan weerarada military ee ka dhanka ah Ukraine, si gaar ahaaneed kuwa ay Moscow doonaysay in ay ku bartilmaameedsato xarumo muhiim ah oo ku yaalla caasimadda Kiev. Qubare iyo falanqeyaal siyaasadeed oo ay soo xigatay saxiifadda Liberisian ayaa aragti ahaan qaba in arrintan aysan macquul ahayn in Ukraine ay ka dambeyso, maadaama ay yiraahdeen falal noocaas ah ay halis ku noqon karaan duulaan ballaaran oo Ruushku ku qaado Mareykanka iyo wadamada Yurub. Kiyevna waa mid si aad ah isugu dayaysa in ay iska ilaalisa ay yiraahdeen dagaalka xoogan midkan oo ay waqti xaadirkan la gasho xukuumadda Moscow. Aragti kale oo wargeysku soo gudbinaya ayaa soo bandhigaysa in diyaaradaha droneska ah ee lagu soo riday hawada gobolka Novgorod in ay ahaayeen kuwa u socday ujeedo kale oo aanan damacsanayn in ay beegsadaan guriga Putin. Ruushkuna uu si aad ah u buunbuuniyay midan isagoo ka damacsan ujeedo siyaasadeed. Si kastaba ha noqotee, eedeyntan ka soo yartay dhanka Ruushka ayaa durbadiiba saameyn ku yeelatay jawiga siyaasadeed ee labada xukuumadood. Moscow ayaana ku dhawaaqday in dib u eegis ay ku sameyn doonto qaar ka mid ah is-afgaradadii ay horey ula gaartay Mareykanka marka laga hadlayay in la soo afmeero dagaalkan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhankiisa isagana ka hadlay weerarkan lagu qaaday guriga Vladimir Putin, waxaana ku tilmaamay mid ku soo aaday waqti aanan habboonayn oo uu ula jeeday in waqti xaadirkan ay karkarinayeen qaabkii loo soo afmeeri lahaa dagaalkan. Gunaanadkii waxa uu wargeysku yiri hanjabaadda iyo eedeynta ka soo yartay dhanka Ruushka iyo beeninta ay ku jawaabtay Ukraine waa dhacdooyin khatar ku ah mustaqbalka wada hadallada nabadeed ee la doonayo in ay miro dhalaan ee u dhexeeya labadan dowladood, waxayna sii adkeyn kartaa dadaal kasta oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalkan uu dhiiga badan ku daatay ee socda tan iyo bishii Februari ee sanadkii 2022. Xukuumadda Ali Sacuud oo dhuunta qabatay shacabka waddankaas kana hor istaagtay in ay ka hadlaan xaaladaha nololeed ee waddanka ka jira. Wargeyska Financial Times ayaa daabacay warbixin qoto dheer oo uu kaga hadlayo tallaabooyinka caburinta ah ee ay qaadayso xukuumadda Ali Sacuud marka laga hadlayo in bulshadu ay caddeeyaan xaaladaha dhabta ah ee ka jira waddanka Sacuudiga. Waxay warbixintu caddeynaysaa in xukuumadda ka arrimisa waddanka Sacuudiga ay ku kacayso falal isugu jira xarig ganaax lacageed iyo in la xiro akoonada baraha bulshada ay ku leeyihiin shaqsiyaadka soo bandhiga xaalada nololeed ee dhabta ah ee ka jirta waddankaasi. Tallaabooyinkan ayaa si gaar ah u bartilmaameysanaya iyo xogtu tiri muwaadiniinta xaqiiqada ka soo gudbiya nolosha dalka Sacuudiga, kuwaas oo si faahfaahsan u soo gudbiya in noloshu ay marba marka ka dambeysa sii adkaanayso marka si gaar ahaaneed looga hadlayo maciishada. Sida warbixintu ay sheegtay, hay'adda guud ee maamulka warbaahinta Sacuudiga ayaa horaantii bishan December waxay ku dhawaaqday in ganaax lacageed ay dul dhigtay ilaa 9 qof, isla markaana ay xirtay dhammaan akoonadoodii ay ku lahaayeen baraha bulshada ee ay bulshada kula wadaagi jireen xogaha ku qotoma nolosha dhabta ah ee Sacuudiga. Waxayna xukuumadda Ali Sacuud xilligaasi ku andacoonaysay in ay dadkan faafinayaan waxyaabo sharci darro ah oo ay ula jeedo in dadkan ay ka soo warrameen maciishada waddanka oo cirka sii gelaysa marba marka ka dambeysa. Arrintan waxaa ka sii horreeya iyo xogtu tiri bishii November oo sidoo kale ay dowladda Sacuudiga xabsiga dhigtay ilaa 6 qof oo ay ku eedeysay, waxayna dowladda Sacuudiga dadkan ku qaaday maxkamad ay ugu yeertay sharciga dembiyada internetka. qaarkood ayaa wajihi kara xabsi gaaraya ilaa 5 sano iyo ganaax lacageed oo dhan ilaa 3 milyan oo riyalka Saudiiga. Ururka u dooda waxay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha ee waddanka Saudiiga ayaa dhankiisa waxa uu cadeeyay in marba marka ka dambeysa ay dawladda Saudiiga sii kordhinayso xabsiga ay kula kacayso shakhsiyaadka ka hadla xaqiiqada ka jirta waddanka. Waxa ay xukuumadda Ala Saud waddana ay tahay cabrin toos ah oo lagu sameynayo shacabka qaybihiisa kala duwan. Gunaanadkii waxa wargeysku cadeynayaa in dawladda Saudiiga ay sanadihii la soo dhaafay si aad ah dhunta u qabanayso shakhsi waliba oo dhaliila xukuumadda ama xaqiiqo ka gudbiya waddanka. Waxayna hadda u muuqataa ayay saxiifadu tiri in Saudiigu uu mid ka mid ah qawaaniintiisaba ka dhigay cabrinta bulshada qaybaheeda kala duwan. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markana milicsanno, warbixin ka hadlaysa codka ugu xoogan ee qaysa laga maqlayo oo waqti xaadirkan noqday midka caruurta yaryar ee qabowga daran dareemaya. Wargeyska The Guardian ayaa daabacay maqaal dheer oo taabanaya xaqiiqada dhabta ah ee waqti xaadirkan ka jirta marinka Gaza, iyo in codadka ugu xoogan ee waqti xaadirkan halkaasi laga maqlayo ay noqdeen kuwa caruurta yaryar ee qabowga daran dareemaya. Qoraaga warbixintan oo ah Dr. Ahmed Kamal oo ah madaxa waaxda af Ingiriiska ee Jaamacadda Al-Aqsa ee Gaza ayaa si qoto dheer u sawiray xaaladda murugada leh ee waqti xaadirkan ay ku nool yihiin shacabka reer Gaza, iyadoo uu bilowday ayuu yiri jilaalkii ugu qaboobanaa uguna adkaa sanadkan. Waxa uu Dr. Ahmed warbixintiisa ku bilaabayaa sheekay isaga shaqsi ahaan uu la kulmay kuna reebtay saameyn xoogan. Waxa uu yiri anigoo Gaza ku sugan oo xilli habeen ah gurigeygii u sii socda ayna dhacaysa dabeel xoogan roob mahiigaan ahna uu da'ayo, ayaan ku qasbanaaday in aan ku leexdo mid ka mid ah teendhooyinkii ku yiilay waddada. Waxaan halkaasi ku arkay caruur iyo dad barakacyaal ah oo u halgamaya sidii ay uga badbaadi lahaayeen qabowga daran ee jira. Waan sii socday oo waddooyinkii Gaza waxaan ku arkay teendhooyin safaf dhaadheer ku jira, waxaana si aad ah markaasi u da'ayay roob xoogan iyadoo dabeeshuna ay sii xoogaysanaysay. Maskaxdeeda markaasi waxaa ku soo noqnoqday su'aalo ku saabsan waa sidee xaaladda caruurta ku jirta teendhooyinkan, sidee ayay u seexanayaan, miyay dareemayaan diiranaan, muxuu qabowga ku samayn karaa jirkooda tabarta yar. Markii roobka iyo dabayshuba ay sii xoogaysteen, waxaa mar qura isqabsaday qaylada caruurta yaryar ee onkodka ka baqaysa sidoo kalena dareemaysa dhaxanta daran. Qoraaga Dr. Ahmed ayaa sheekadan sida uu sheegayo waxa uu u soo sardiyey si bulshadu ay u dareento xaaladda dhabta ah ee ka jirta marinka Gaza waqti xaadirkan iyo nolosha dhabta ah ee ay dareemayaan caruurta yaryar xilli ay adag tahay in ay helaan dharka laga xirta qabowga. Waxa uu sidoo kale Dr. Ahmed tibaaxayaa intani aysan ahayn musiibo ku timid si lama filaan ah, balse waa masiir ka dhasha, ayuu yiri, dayac ay sameeyeen bulshada muslimka ah iyo go'doomin ay raalli ku noqdeen in ka badan 1 milyan oo qof ayaana ku nool, ayuu yiri, waqti xaadirkan teendhooyinka iyagoo aanan haysan gabaad ay ka galaan roobabka xoogan ee da'aya. Gunaanadkii waxa uu maqaalka ku baaqayaa in dunidu aysan iska indhatirin dhibaatada dhabta ah ee ka jirta marinka Gaza, gaar ahaan xilligan jiilaalka. Waxauna tibaaxayaa in ay jiraan waqti xaadirkan xulul fara badan oo lagu dhaqaaqi karo si tani ay uga baxaan bulshada muslimka ah ee Gaza. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen قضب كل الدول
قال ارض نزلت في نواحيها كانكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك مكان واحد كوسو دواتان وربحنا كوسها بسن دولدها وجو بدن عالم كلاجولي هاي ديمها ولال كان حارث عبد القادر أيه وربحنا توركا إنه إجايا
ديمها عالم كايا جاره الركارة أو أن هرلو سديوان جرين أيضا لما تكرب عودن بيا سنة كان أي جارين لعجها ما هذا دولدها عالم كا صدح بقل صدة ضبط ريان أو دولار وصدق شجع معه كمالية عالمية إلى سو جابيو IIF korarka xoogan ee deemaha ayaa lala xiriiriyey hoos u dhaca qiimaha dollarka Mareykanka iyo bangiyada dhexe ee waaweyn oo u jeestay dhanka siyaasada cusub oo xagga lacagaha ah si arrintaas ay uga taageerto kobaca dhaqaalahooda. Macadka wuxuu xusay in deynta caalamka ay korortay in ka badan 20 trillion oo dollar lixdii bilood ee u dambeysay sanadkan 2025. Dalalka ay ka dhaceen isbedelada sida korarka deemaha, kuwa ugu horeeya waxaa ka mid ah Shiinaha, Faransiiska, Maraykanka, Jarmalka, Ingiriiska iyo Jabaan. Isla waqtigaas dollarka Maraykanka ayaa hoos u dhacay ku dhawaad 9.7% tan iyo bilowgii sanadkan, arrintaas oo sii dardargelisay korarka deemaha marka lagu xisaabiyo lacagaha kale. Warbixintu waxay tilmaantay in xawaaraha korarka deemaha uu la mid yahay kii caalamka martigeliyay xilligii cudurka COVID-19 sanadkii 2020, markaas oo dowlado badan si aan hore loo arag u amahdeen si ay ula tacaalaan saameynta dhaqaale ee faafitaanka fayraskaasi. Marka loo eego saamiga deynta caalamka marka loo barbardhigo, wax soo saarka guud ee caalamka waxay gaartay 3.42%, halka suuqyada soo koreeya ay gaareen 2.24%. Wadarta deemaha suuqyadaas soo koreeya ayaa kor u dhaaftay 1.9 trillion oo dollar, taasoo muujinaysa culays dhaqaale oo sii kordhaya. Khubaradu waxay dhankooda ka digayaan in heerarkan sare ee deemaha ay mustaqbalka khatar ku noqon karaan xasiloonida dhaqaalaha caalamka, gaar ahaan haddii kor u kaca dulsaarka ama hoos u dhaca kobaca dhaqaale uu sii socdo. Haddaba, tirooyinkan cusub ee deemaha caalamka waxay dhalinayaan su'aalo muhiim ah oo si toosa u taabanaya mustaqbalka dhaqaalaha dalalka iyo nidaamka dhaqaale ee adduunka, sida tusaale ahaan su'aalaha la xiriira dalalka ugu deemaha badan adduunka iyo wadamada carabta kuwooda ugu horeeya xagga deemaha, iyo dhanka kale nooca uu yahay xiriirka ka dhexeeya korarka xooggan ee deemaha iyo korarka qiimaha dahabka. Ugu horeyn, haddii aan qeexno waxaa loola jeedo deynta guud ama public debt, deynta guud waa wadarta waajibaad lacageed oo saaran dowlad, kuwaasoo ka dhasha amaah ay dowladdu qaadato si ay u maalgeliso howlaheeda iyo kharashaadkeeda guud. Amaahdan waxay noqon kartaa mid laga helo gudaha dalka ama dibadda, waxaana badanaa lagu qaataa qaab waraaqo maaliyadeed ama qalab kale oo amaahda la xiriira. Si guud, deynta noocan waxaa loogu yeeraa qalab maaliyadeed oo muhiim u ah dowladaha, balse haddii ay ka badato heerarka la xamili karo, waxay isu bedeli kartaa culays dhaqaale oo halis gelin kara horumarka iyo mustaqbalka dhaqaalaha dalka. Si loo fahmo culaysyada dhabta ah ee deemuhu ku hayaan dhaqaalaha dal, islamarkaana isbabardhig loogu sameeyo dalalka ku lugta leh lacagaha amaahda, waxaa deemaha guud badanaa lagu cabiraa xisaabta loo yaqaan boqolleyda. Marka loo eego wax-soo-saarka guud ee dalka, tani ayaana ah cabirka lagu isticmaalida badan yahay xagga daraasaadka maaliyadeed iyo kuwa dhaqaale ee caalamiga ah, maadaama ay muujinayso in dhaqaalaha dalku xamili karo ama u nugul yahay deemaha, iyo sidoo kale saameynta deemuhu ku yeelan karaan kobaca dhaqaale, sicir bararka iyo xasiloonida maaliyadeed. 10 dal ee ugu deemaha badan adduunka xajmiga deemaha marka laga hadlayo waxaa ka mid ah Maraykanka, Shiinaha, Jabaan, Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, Kanada, Hindiya iyo Baraasiil. Maraykanka waa kan ugu horeeya, waxaana ilaa laga soo gaaro 30 bishii Sebtembar ee sanadkan 2025 ay deemaha dalkan gaartay 37.4 trillion oo dollar, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi. Shiinaha waa 18 trillion oo dollar, sida ay sheegtay manasada Statista. Waxaa liiska 10 dal dowladahan kula jira Jabaan oo 10.23 trillion oo dollar ugu diiwaan gashan qaaimada dowladaha ugu deemaha badan caalamka. Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga waa min 3 trillion oo dollar lacagaha amaahda ee dalalkaasi. Sidoo kale Jarmalka, Kanada iyo Hindiya waa min 2 trillion oo dollar deemahooda, waxaana nambarka 10aad ku jira Hindiya, dalkaas oo deemaha u diiwaan gashan ay dhan yihiin 1.17 trillion oo dollar. Dhanka 10 dal ee ugu deemaha badan marka la eego GDP-ga ama dakhliga gudaha, waxaa sida uu sheegay sanduuqa lacagta adduunka, dalalkaas ugu horeeya Jabaan oo nisbo ahaan deynteeda lagu qiyaasay 2.29%, waana dalka ugu horeeya liiska 10 dowladood oo kale ah. Jabaan oo ah tan ugu horeysa Suudaan, Singapore, Griiga, Bahrain, Talyaaniga, Jasiiradaha Maldiviska, Maraykanka, Faransiiska iyo Kanada. Nisbada deemaha ee Suudaan waxay warbixinta sanduuqa lacagta ay ku sheegtay 2.22%, Singapore waa 1.75%, Griiga waa 1.46%, Bahrain waa 1.42%, Talyaanigana nisbo ahaan deynta dalkaas waa 1.36%, Jasiiradaha Maldiviska waa 100%, Mareykanka waa 125%, Faransiiska waa 116%, halka Kanadana nisbadeedu ay tahay 113%. Dalalka qaarkood sida Mareykanka iyo Shiinaha waxay hogaminayaan deemaha marka la eego xajmiga guud, maadaama dhaqaalahoodu yahay midka ugu weyn caalamka. Dalal kale sida Jabaan, Suudaan iyo Bahrain waxay halis dheeraad ah ku jiraan marka la eego saamiga deemaha ee dakhliga gudaha dalkaasi, taasoo muujinaysa culays dhaqaale oo ka weyn awooddooda dhaqaale. Heerarkan sare ee deemaha waxay saameyn ku yeelan karaan kobaca dhaqaale, xasiloonida maaliyadeed iyo awoodda dowladaha ay ku aadan bixinta adeegyada bulsho. Dhanka wadamada carabta marka la eego, waxaa dalalka kale ah Masar, Sacuudiga, Imaaraadka, Jazaair, Ciraaq, Maqrib, Qatar, Lubnaan, Suudaan iyo Bahrain ee sanadkii 2024 wajaheen culaysyo xoogan oo xagga deemaha guud, kaasoo caqabad xagga dhaqaalaha iyo halis jiritaankaba ku yeeshay dowladahaasi. Amaahda dalalkan ee si toos ah waxa ay saameyn ugu yeelatay miisaaniyadooda, iyadoo caqabad adag ku noqotay awoodda xagga maalgelinta iyo hagaajinta heerarka maciishada ee dalalkaasi. Sida ku cad warbixin ay baahisay manasada World Population Review, waxaa lacagaha diinta ee dalka Masar 2024 ahayd diinta guud ee dalkaasi $377 billion. Sacuudiga waxaa isna lacagaha amaahda si guud ay ahayd $280 billion. Waxaa labadan dal ku soo xigay dowladaha kale ah Imaaraadka oo $106 billion ay ahayd lacagta amaahda, Jazaair oo $116 billion ah, Ciraaq oo $112 billion ah, iyo Marooko oo $100 billion lagu qiyaasay lacagaha amaahda ee dalkaasi. Sidoo kale Qatar, Lubnaan, Suudaan iyo Bahrain ayaa lacagaha amaahda ee dalalkooda waxay u dhexaysay $50 ilaa $92 billion $2024. Xagga dahabka iyo sare u kaca deynta marka laga hadlayo, kororka deemaha caalamka ayaa la sheegay in si dhow ula xiriiro kor u kaca qiimaha dahabka ee caalamka uu wajahayo marka ay dowladuhu ku qasbanaadaan amaah badan iyo daabacaadda lacag si ay u daboolaan baahiyahooda. Qiimaha lacagaha warqadda ayaa ah kuwa sii daciifaya. Khabiir dhanka maalgashiga lagu magacaabo Peters Chief ayaa ku doodaya in dahabka qiimihiisa uusan lumin, balse dollarka uu yahay kan hoos u dhacaya. Sidoo kale dhaqaaliyahanka lagu magacaabo Waliid Alfuqaha ayaa ku tilmaamay warbixin hore in marka deynta caalamka ay ka gudubto $300 trillion xilligaas ay bangiyada dhexe yihiin kuwa u janjeera kordhinta kaydka dahabka si ay uga hortagaan qalalaasaha maaliyadeed. Tani ayaana ah mid muujinaysa isbeddel lacageed oo dunida ugu guureyso dhanka hantida dhabta ee dahabka uu ka midka yahay. Caalamka ayaa waxa uu ku nool yahay xaalado dhanka deynta aan hore loo soo diiwaangelin, halkaasoo nidaamka maaliyadeed ee ku tiirsan deynta uu noqonayo mid sii taagdareynaya. Taas beddelkeedna, dahabka ayaa bilaabay inuu dib u soo ifbaxo isagoo u muuqanaya hanti ammaan ah iyo nidaam lacageed oo caalami ah, isla markaana ah tiir ka adkaysi badan kana madax bannaan dollarka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى
كأنكم هني تاسيان قصو قبقبين إبرامشك عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى